31 октябрьде Қазанда этникара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркемнең чираттагы утырышы үтте. Җыелыштагы чыгышлардан Татарстандагы милли мәгарифтә зур проблемнар булуы аңлашылды. Шул ук вакытта милләтара һәм динара мөнәсәбәтләр өлкәсендә гомум Русия күрсәткечләре белән чагыштырганда республикада тынычлык хөкем сөрүе әйтелде. Бу җыенны Қазандагы хәбәрчебез Райнур Шакир күзәтте.
Министрлар кабинетында узган жылышының беренче өлеше республикадагы милли мәгариф өлкәсендәге перспективалар һәм проблемалар турында сөйләшүгә багышланды. Мәгариф һәм фән министрының беренче урынбасары Данил Мустафинның чыгышыннан аңлашылганча, республикада татар телендә укыту 2%-ка кимегән. Ул күрсәткән слайдтан да аңлашылганча, узган ел бу күрсәткеч 46%-тан 44%-ка калган. Шулай ук туган телдә белем бирүче мәктәпләр саны да күпкә кыскарган. Әйтик, узган ел татар телендә укытучы 966 мәктәп исәпләнсә, быел исә бу сан 852-гә төшкән. Әлеге кимү республикадагы башка милли мәктәпләргә дә кагылган. Мисал өчен, Чуваш мәктәпләре 118-дән 97-гә, Удмурт мәктәпләре 37-дән 34-гә, Маринклар 20-дән 18-гә калган. Данил Мустафин милли мәктәпләр санындагы әлеге кимүне 3 сәбәпкә бәйләп аңлатырга тырышты. Аның сүзләренчә, бу кимүгә иң беренче чиратта сәбәп булып демографик вазгыятьнең начараюы һәм туган телдә белем бирүче мәктәпләрнең аз комплекты булуы тора. Һәм борыннан да бигрәк, бердәм дәүләт имтиханнарының рус телендә тапшырылуы милли мәктәпләрнең кимүен китереп чыгара. Бу исә ата-аналарны үз балаларын рус мәктәпләренә укырга кертүенә әтәрә һәм милли мәктәпләргә карата булган ихтиячны кимитә дип белдерде ул. Мәгариф түрәсе үз чыгышында мәгариф өлкәсендә алып барылучы республика күләм проектларга да кагылды. Әйтик, милли мәктәпләрне саклап калу максатыннан төрле кызыксындыручы премиялар булдырылган. Шул исәптән 1995 елдан бирле гамәлдә булган Каюм Насири премиясен атап китергә мөмкин диде ул. Данил Мустафин милли мәгарифнең үсешен тоткарлаучы сәбәпләр арасында демографик вазгыятьне күрсәтсә дә, утырышны алып барган премьер-министр урынбасары Зилә Вәлиева бу сәбәп белән килешмәвен белдерде. Республика районнарының яртысында диярлек туган телдә белем алучылар санында кимү күзәтелсә дә, 6 районда исә бу күрсәткеч киресенчә арткан. Әллә соң бу районнарда аерым демографик вазгыять күзәтеләме дигән сорауга Мустафин анык кына җавап бирә алмады. Министр урынбасары узакка сузылган чыгышын дәвам итеп, бүгенге көндә телне өйрәтү өлкәсендә булган проблемаларга да кагылды. Аның сүзләренчә, телне тиешенчә өйрәтү өчен заманча мәктәпләр таләп иткән методик әсбапларның азлыгы үзен сиздерә. Шулай ук телне кеше яшьтән үк өйрәтү эшенең начар оештырылуы, интернет ресурсларның җитешмәве, эффектлы технологияларның азлыгын да бу урында санап үтәргә була, диде ул. Данил Мустафин бигрәк тә республиканың район мәктәпләрендә күзәтелгән оптимальләштерү темасына да тукталды. Мәктәпләрне оптимальләштерү вакытында татар һәм рус мәктәпләрен бергә кушу очракларының күзәтелүен һәм татар мәктәпләрендә укыган балаларның оптимальләштерү нәтиҗәсендә үз укуларын рус теленә дәвам итергә мәҗбүр калуларын белдерде. Слайдтан да күренгәнчә бу хәлгә Апас, Буа, Спас, Түбән Камы, Балык бистәсе, Сарман районнардагы татар мәктәпләре дучар калган. Утырышны алып барган Зилә Вәлиева мәгариф темасында чыгыш ясаучылардан соң сүз алып, Балтыш районы үзәгендә татар мәктәбе булмауына гына түгел, хәтта татар сыйныфының да булмауына гаҗәпләнүен белдерде. Эшче төркем утырышының беренче өлеше шактый озакка сузылды. Икенче өлештә исә Татарстанда милләт ара һәм дин ара мөнәсәбәтләрне күзәтүне оештыру мәсьәләсе тикшерелде. Бу хакта Татарстан президентының эчке сәясәт мәсьәләләре идарәсе җитәкчесе Александр Терентьев чыгыш ясады. Аның сүзләренчә, мониторинг алып бару диннәр арасы һәм милләтләр арасы мөнәсәбәтләр өлкәсендә вазгыятьне белеп тору өчен төп механизмнарның берсе булып тора. Аның чыгышы Татарстанда әлеге эшне кайсы оешмаларның алып баруына бәйле бер хисаптан гыйбарәт булды. Утырышның беренче өлешеннән арыган катнашучылардан алгы рәттә утыручылар аны игътибар белән тыңлаган кебек күренсәләр дә, арттагы рәтләрдә утыручыларның кайберләре айпатларын карады, кайберләре газет укыды, кайберләре үзара фикер алышуны өстен күрде. Терентьевның чыгышыннан соң йомгаклы сүзе алган Зилә Вәлиева үз сүзләрен бер сораштыру нәтиҗәләре белән таныштырып бетерде. Аның сүзләренчә, гомум Русия күләмендә үткәрелгән бер сораштырудан күренгәнчә, Русия бер-берләренә йогынты ясый торган уртак ватан, Русияның бар гражданнарда тигез хокукка ия һәм бер генә кеше дә башкалардан өстен хокукларга ия булырга тиеш түгел дигән фикер белән гомумрусия масштабында сораштырылган 46.5% кеше килешүен белдергән. Татарстанда яшәүчеләр арасында сораштырылучыларның 94.5% моңа уңай карыйды белдерде ул. Бу саннар Татарстандагы дин ара һәм милләт ара вазгыятны үзе үк бик ачык күрсәтеп тора. Сайлау алдыннан беркем дә милли хисләр белән уйнап, халыкны үзенә аударырга тырышмасын. Әмма Жириновский кебекләр без руслар өчен дигән шигарьне урыны килгән саен әйтергә кыенсынмый. Татарстан кебек тыныш республикаларда андый кешеләр сайлауда бик зур риск ала дип тәмамлады премьер-министр урынбасары үз чыгышын.
Татарстанда этник ара мөнәсәбәтләрне җайлаучы эшче төркем утырышында Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир булды.